Assalomu alaykum. Bugun muqaddas kalomda yoritilgan Xudo amri bilan yashaydiganlar qanday bo'lishi kerakligi haqida siz bilan birgalikda bilib olamiz. Shu bilan birga qanday qilib muqaddas ruhda yashash va gunohli tabiat ustidan g'alaba qozonish mumkinligi haqida bilib olamiz. Rimliklarga yozilgan maktubda shunday bayon etilgan. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi Ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa Xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi.
Tasavvur qiling. Agar Xudovandimiz, mehribonimiz shunday qilmaganida, biz hali ham gunohlarimiz evaziga qo'zilarni qurbonlikka keltirib, tinimsiz Xudo oldidagi gunohlarimizni yuvish bilan kurashayotgan bo'lardik. Bu qonun bizga hech qanday umid bermagan, aksincha bizni og'irroq yuk ostiga tashlagan bo'lardi. Kalom shunday deydi: Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Bashariy tabiat amri bilan yashaydiganlar bashariy fikr qiladilar. Ilohiy ruh amri bilan yashaydiganlar ilohiy fikr qiladilar. Bashariy tabiatning murod maqsadi o'limdir. Ilohiy ruhning murod maqsadi hayot va tinchlikdir. Bashariy tabiatning murod maqsadi Xudoga dushmanlikdir, chunki bunday tabiat Xudoning qonuniga itoat qilmaydi, hamda qila olmaydi.
O'z tabiati amri bilan yashaydigan odamlar Xudoga manzur bo'la olmaydilar. Xudo ruhi sizning ichingizda yashayotgani uchun sizlar endi tabiatingiz amri bilan emas, balki ruh amri bilan yashayapsizlar. Shunday qilib, ey birodarlar, tabiatimiz amri bilan yashash uchun biz bu tabiat talablari oldida majbur emasmiz. Agar o'z tabiatingizga mahliyo bo'lib yashasangiz, ruhan o'lishingiz muqarrar. Lekin agar bashariy tabiatning qilmishlarini ruh kuchi bilan o'ldirsangiz, ruhan yashaysizlar. Xudo ruhi bilan boshqariladigan barcha Xudoning farzandidir. Juda ajoyib va hayotda amal qilsa bo'ladigan haqiqat. Chindan ham, inson tanasi va gunohli tabiati faqat o'zi uchun yaxshi bo'lishini istaydi. Biroq o'sha yaxshilik boshqalarga yomonlik qilish evaziga bo'lishi mumkin.
Buni eplay olmayman deb qo'rqmang. Ruh amri bilan yashashni istasangiz, ichingizdagi muqaddas ruhning boshqaruviga quloq tuting. Hech narsadan qo'rqmang. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudoning ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Agar Xudoning farzandlari bo'lsak, farzandlarday meros olish huquqiga ham egadirmiz. Xudoning qutbarakalaridan meros ulushi oluvchilar sifatida Masihning vorisdoshlarimiz. Agar biz Masihning azob-uqubatlariga sherik bo'lsak, albatta uning ulug' shon-sharafiga ham sherik bo'lajakmiz.